Kaikkein ensimmäiseksi minun on korjattava eräs virhe, jonka tein viimeksi. Nimittäin mainitsin ehkä parinkin kertaan tuollaisen asian, joka tuli lapsuksena väärin, että Israelin itsenäisyys olisi ollut 1947. Ja korjaan sen nyt, sehän oli meidän kaikkien tietämisemme mukaan 1948 keväällä toukokuussa. Siitä sitten alkoi ankarat itsenäisyystaistelut vielä, joita kesti 49 tammikuuhun. Ja siellä 4000 sotilasta ja 2000 siviiliä vielä menetti henkensä noissa taisteluissa Israelin puolelta. Ja lukematon määrä arabeja. Sitten Israelin rajat säilyivätkin sellaisenaan vuodesta 49 tammikuusta aina 67, jolloin oli tuo 6 päivän sota. Tämä vain korjauksena siihen viime kertaiseen, ettei jää sitten vääriä selviä asiavirheitä. Ja onneksi tämä on tällainen sarja, jossa voidaan vielä jälkeenpäinkin korjata näitä tällaisia erehdyksiä. Tänään meidän aiheenamme on Jeesuksen Kristuksen päivä ja Herran päivä. Kerran tässä rukoushuoneessa olen iltakokouksessa puhunut lyhyesti tästä aiheesta, tosin hieman laajemmin ottaen siihen mukaan myöskin Jumalan päivän. Mutta nyt käsittelemme sitä tällä tunnilla huomattavasti laajemmin, ja se liittyy myöskin tähän valtakunta-asiaan hyvin ratkaisevasti. Ja siksi on tärkeää, että tämänkin valtakuntasarjan yhteydessä tämäkin asia tulee Raamatun mukaan ja selkeästi esitettyä. Ja erikoisesti, mikä on ero näiden 2 päivän välillä, nimittäin Kristuksen päivän ja sitten Herran päivän välillä. Ne ovat 2 aivan eri asiaa. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, paitsi että ne ovat peräkkäin aika läheisessä ajoituksessa. Molemmat päivät nimittäin edeltävät valtakunta-aikaa, 1000-vuotisen rauhan valtakunnan aikaa. Tosin Herran päivästä on myöskin sellainen tulkinta, että se kestäisi myöskin tämän 1000-vuotisen valtakunnan ajan, mutta siihen tulkintaan en nyt tällä kertaa puutu. Kuitenkin tämäkin tulkinta hyväksyy sen, että se alkaa heti seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen, ja että tässä Herran päivässä aluksi olisi nuo ankarat tuomiotalous tapahtumat ja sen jälkeen sitten 1000-vuotinen rauhan osuus. Mutta mielestäni ne Raamatun kohdat, joita tänään luemme, osoittavat selkeästi, että kysymyksessä on vain vihan aikaa koskeva ajanjakso, kun on kysymys Herran päivästä. Mutta sitä ennen kuitenkin muutama sana ja Raamatun kohta Jeesuksen Kristuksen päivästä. Meille seurakuntana on tärkeää, että me tiedämme, mikä tämä Jeesuksen Kristuksen päivä on. Ja on tietenkin hyvin tärkeää, että tiedämme myöskin, mikä Herran päivä on. Pääsee hyvin nopeasti lain alle, jos joku haluaa päästä lain alle, jos sotkee Herran päivän seurakunnan ylösottoon. Siinä ei kauaa mene, kun on lain alla. Tämä Jeesuksen Kristuksen päivä koskee vain Jumalan seurakuntaa, vain pelastettuja ihmisiä, joista suurin osa on pakanoita ja hyvin pieni osa Israelia, niin kuin tiedätte. Ja luemme nyt joitakin Raamatun kohtia, joista käy selville, mikä tämä Jeesuksen Kristuksen päivä on. Filippiläiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 6, on kirjoitettu. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa myös tällaisen asian, että vanhasta testamentista ei löydy ainuttakaan Raamatun kohtaa, joka puhuisi Jeesuksen Kristuksen päivästä. Ja syykin on aivan selvä. Nimittäin Vanhan testamentin aikana koko seurakuntasalaisuus oli kätkettynä, oli piilossa, oli vain Jumalan suunnitelmissa. Ja vasta Uuden testamentin aikana ensin Jeesus ilmoitti, että minä tulen rakentamaan seurakuntani, ja sitten Paavalille esitettiin koko seurakunta totuus, ja hän on sen kirjoittanut Uuden liiton aikana. Ja koska Jeesuksen Kristuksen päivä koskee vain seurakuntaa, niin myöskään kirjoituksia siitä ei löydy Vanhan testamentin puolella. Filippiläiskirje 1 ja 6 on tällainen. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Pieniä sanavaihdoksia voi näissä asioissa olla. Voidaan puhua Kristuksen Jeesuksen päivästä tai Jeesuksen Kristuksen päivästä. Jossakin kohdassa puhutaan niin pitkästi, että Herramme Jeesuksen Kristuksen päivä, ja silti tarkoitetaan tätä samaa päivää. Mutta kun Raamatussa kohtaat jossakin kohdassa pelkästään sanan Herran päivä, niin älä missään tapauksessa ajattele silloin seurakunnan ylöstempaamista tai asiaa, joka koskee sinua ja minua, jos uskossa olemme. Sen sijaan tämä kohta koskee nimenomaan meitä. Me voimme luottaa siihen, että hän, Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka on meissä alkanut hyvän työnsä, on sen täyttävä erääseen päivään mennessä. Ja tässä tätä päivää kutsutaan nimellä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja tämä luo valtavan turvallisuuden ja hyvän olon meille Herran omille tänäkin päivänä, vaikka joskus vaellus on heikkoa. Vaikka joskus on ahdistusta, vaikka on taisteluita, vaikka on puutoksiakin ja jopa lankeemuksia, joista sitten aina nousemme ylös jälleen. Niin vihollinen helposti tulee sanomaan, että kun noin heikosti kävi, niin kannattaako jatkaa ollenkaan. Ja on siinä aina kuiskauksinensa sanomassa milloin mitäkin. Mutta rakas matkatoverini, minulla on ilo ja etuoikeus tänä iltana Jumalan sanan perusteella vakuuttaa sinulle, että hän Jeesus, joka sinussakin aloitti hyvän työnsä, on voimallinen ja pätevä, halukas ja kykenevä viemään sen ihanaan päätökseen. Kiitos Jumalalle. Uskotko sen? Kiitos Herralle. Kaikki te, jotka koko sydämestänne uskotte sen, että tuo sama Jeesus, joka antoi synnit anteeksi, sama Jeesus, joka tänään edistää pyhitystyötään minussa, tuo sama Jeesus vie niin valtavaan päätökseen tämän työnsä, että eränä päivänä se koskee myöskin minun savimajaani, minä saan uuden ruumiin, minun ruumiinikin lunastetaan, ja minä tulen Jeesuksen kaltaiseksi, ja saan aina olla hänen kanssaan, ja myös samanlainen kuin hän. Tässä puhutaan nimenomaan siitä päivästä, jolloin seurakunnan usko muuttuu näkemiseen. Hetkestä, jolloin seurakunta temmataan kirkkauteen. Hetkestä, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Hetkestä, jolloin meidän uskomme muuttuu katsomiseen ja näkemiseen aivan silmästä silmään, kasvoista kasvoihin. Ja lohduttavana nimenomaan tämä, että Jeesus on voimallinen viemään sen työnsä päätökseen. Sitten samassa luvussa jae 10 sanoo tällä tavalla. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Tässä mainitaan hieman lyhemmin. Kristuksen päivä, mutta on kysymys nimenomaan samasta päivästä. Ja tämä Raamatun kohta viittaa nimenomaan pyhityselämään ja siihen elämän vanhurskauteen, jota Jumalan sana ja Jumalan seurakunta edellyttää meiltä, jotka olemme pelastuksen kokeneet. Mehän tiedämme, että vanhurskautus on tapahtunut tosiasia, ja se tapahtui Golgatan keskimmäisellä ristillä silloin, kun Jeesus sanoi, se on täytetty. Ja sinun kohdallasi se astui voimaan sillä silmänräpäyksellä, kun sinä avasit sydämesi Jeesukselle ja sanoit, tässä olen Herra. Silloin sinusta tuli otollinen, vanhurskas, Jumalalle kelvollinen, aivan riittävän kelvollinen taivaaseen asti. Mutta kun me olemme matkalla, niin Jumalan sana, Jumalan pyhä henki ja vielä sellaiset välikappaleet kuin pyhien yhteys, rukouselämä ja henkilökohtainen valvominen edesauttavina tekijöinä tähtäävät siihen, että myöskin meidän ulkonainen vaelluksemme, meidän elämämme muuttuisi vähitellen. Tätä kutsutaan pyhityskilvoitukseksi. Ja se alkaa siitä hetkestä, kun sinä koet pelastuksen ja tulet vanhurskaaksi Jumalan edessä. Ja se jatkuu, eikä tule valmiiksi tänään, eikä huomenna, eikä silloin, kun olet ollut 50 vuotta uskossa, tai vähemmän, tai enemmän. Ei, vaan se jatkuu hautaan saakka, taikka siihen saakka, kun Jeesus saapuu omansa noutamaan, eli Kristuksen päivään asti. Siihen asti jatkuu pyhityskilvoitus. Jos tänä iltana joku tulee uskoon, hänet tehdään vanhurskaaksi nyt. Vaikkei olisi koskaan, vaikkei hän ehtisi koskaan kasteelle, vaikkei hän ehtisi täyttyä pyhällä hengellä, vaikkei hän ehtisi koskaan uhrata kymmenyksiä Jumalalle eikä muitakaan uhreja, vaikkei kerkiäisi kenellekään todistaa Jeesuksesta, jos Jeesus tulisi sitten saman tien, niin hän aivan yhtä vanhurskaana kuin me monia kymmeniä vuosia kilvoitelleet menisi kirkkauden majoihin, eikä häntä enää koskaan sieltä ulos heitettäisi. Mutta jos elämä jatkuisi, jos Jeesus ei vielä tule ja hän jatkaa elämänsä, joka tänään antaa elämänsä Kristukselle, niin tästä illasta alkaisi hänen pyhityskilvoituksensa. Ja se jatkuu ja etenee Jumalan sanan, pyhän hengen, Jumalan seurakunnan välityksellä ja myöskin omakohtaisen kilvoituksen kautta. Ja tässä viitataan nimenomaan tähän pyhityselämään, että Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Tästä asiasta sitten voisi pitää montakin raamattotuntia ja pitkiä puheita, mutta koska meidän asiamme tänään on Kristuksen päivä, niin en nyt tästä pyhitysasiasta enkä näistä muistakaan asioista puhu sitten sen enempää. Filippiläiskirjeessä edelleen toisessa luvussa ja jakeessa 16 on tällainen kirjoitus. Otetaanpa 15 jakeesta viimeinen rivi. Joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Tässäkin puhutaan Kristuksen päivästä, ja Paavali sanoo näin, että te Filippin uskovaiset loistatte niin kuin tähdet maailmassa, ja loistaessanne pidätte tarjolla elämän sanaa, ei vain silloin, kun on menossa kampanja elämän sana jokaiselle, vaan jatkuvasti elämässänne pidätte tarjolla elämän sanaa. Ja sitten Paavali sanoi näin, te voitte olla minulle kerskaus Jeesuksen päivänä tai Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut. Enkä ole turhaan vaivaa nähnyt. Tässä Paavali viittaa uskovien tuomioon, eli Kristuksen tuomioistuimeen. Siitä on monia raamatun kohtia, joista te muistatte ulkoakin joitakin, ja minäkin viittaan erääseen, joka sanoo, että meidän kaikkien pitää ilmestymän Jeesuksen Kristuksen, tai onko lyhempi, Kristuksen tuomioistuimen eteen, saadaksemme kukin tekojemme mukaan. Tässäkin on erittäin tärkeä johdonmukaisuus. Ensin on Jeesuksen Kristuksen päivä, eli Kristuksen päivä, ja sitten on Kristuksen tuomioistuin. Ja tämä Kristuksen tuomioistuin koskee vain uskovaisia. vain Jumalan seurakuntaa, sinua ja minua. Tuolle tuomioistuimelle, nimittäin Kristuksen tuomioistuimelle, ei tule ainuttakaan jumalatonta. Ei ensimmäistäkään. Sinne tulee vain uskovaisia, toisin sanoen sinne menemme vain me, jotka olemme vanhurskautettuja. Ja Paavali tiesi omasta työstään ja vaelluksestaan, omista vaikutteistaan sen, että hän tulee saamaan ei vain lahjana iankaikkisen elämän, vaan hän tulee saamaan myöskin palkan uskovana tekemistään teoista. Hän tiesi sen ihan varmasti. Ja hän sanoi näin, että te olisitte minun kerskaukseni silloin Kristuksen tuomioistuimen edessä, että tulisi kaikille ihmisille selväksi, että minäkään en ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Hän tiesi, mistä vaikutteista hän oli tehnyt Herran työtä, kuinka paljon hän oli sitä tehnyt, miten hän oli ahkeroinut, ja hän tiesi verratessaan omaa palvelustaan jonkun toisen palveluksen, että joku jää ilman palkkaa, ilman kerskausta, mutta toiset saavat palkan. Ja uskoisin, että tämä Raamatun paikka innoittaa meitä niin vaeltamaan ja niin Herraa palvelemaan, että tämä pyhityskilvoitus edistyisi meissä ja meilläkin, sinulla ja minulla, olisi toivoa saada ei vain iankaikkinen elämä armosta, vaan myöskin palkka toimintamme ja leivisköiden hoidon mukaan. Siihen Jumala tähtää. Johannes huudahtaa tästä asiasta tällä tavalla, että kilvoitelkaa saadaksenne täyden palkan. On olemassa täysi palkka ja puoli palkkaa ja neljäsosa palkkaa ja ei mitään palkkaa. Toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Näinhän nimenomaan Raamattu sanoo. Ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Nyt ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että sellainen, joka on kokoaikaisessa Herran työssä, saisi suuremman palkan kuin se, joka istuu penkissä ja rukoilee paljon Jumalan seurakunnan puolesta ja uskomattomien puolesta. Ei. Ei ole kysymys siitä, että tässä maailmassa näyttävät ihmiset ja näkyvät henkilöt ja aikaansaavat ihmiset saisivat sitten Kristuksen tuomioistuimella paremman palkan tai helpommin sitä palkkaa. Ei missään tapauksessa. Kysymys on siitä, mistä vaikutteista teimme, kenelle teimme, teimmekö Kristukselle vai ihmisille. Ja sitten tietysti myöskin meidän hengellisestä ahkeruudestamme ja siitä, kuinka paljon käytimme aikaa Jumalan valtakunnan asioissa. Mutta niin kuin sanoin, tässä ei kuitenkaan merkitse hyvin suuresti meidän vaellusvuotemme, taikka kuinka monta kokousta on pidetty, tai kuinka monen ihmisen puolesta on täällä rukoiltu, tai montako vuotta on oltu lähetyskentällä, ei. Vaan nimenomaan merkittävää on se, että onko Kristus saanut aikaan hedelmää minun kauttani. Siitä hedelmästä, minkä Kristus saa aikaan sinussa, siitä sinä saat palkan. Outoa muuten tämäkin. Jeesus tekee ja sinä saat palkan. Niin. Mutta niin vain on, että jos sinä ja minä sanomme yhä uudestaan Kristukselle, että niin kuin pelastit, niin tässä olen myös käytössäsi, käytä minua. Toimi kauttani, vaikuta kauttani, synnytä sinä hedelmää, minä kannan sitä. Se hedelmä, minkä sinä kannat, se on rakennusaineena kultaa, hopeata ja jalokiviä, ja sinä saat palkan. Paavali uskoi tähän palkkaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen jälkeen, kun Herra tempaa omansa kirkkauteen, kun seurakunta on siellä, emme suinkaan heti ryntää häihin, vaan ensin on Kristuksen tuomioistuin, jossa kukin saa palkan tekojensa mukaan. Minä olen erittäin pahoillani, että tässä meidän laulukirjassamme loppupuolella näillä seutuvilla, josta me äskenkin lauloimme, kun on useita kymmeniä lauluja Herran tulemisesta, niin suurimmassa osassa näitä lauluja sotketaan pahan kerran Jeesuksen Kristuksen päivä ja Herran päivä. Minä määrätietoisesti kartan niissä, missä on ihan selvä harhaoppi, jossa sotketaan se, kun Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa ja se, kun hän tulee hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Oikein lahjakkaasti on sotkettu. Ja äskettäin vasta uusittu tämä kirja. Kyllä minä ihmettelen. Ja anteeksi vaan, että tällainen lausunto tässä nyt tulee, mutta teille nyt esimerkiksi voisin sanoa, että esimerkiksi laulu 601 jae 4 sanoo, että heti kun on lähdetty sitten täältä, kun on sanottu hyvästi synti, hyvästi maa, iäksi jättää unhoone saa, niin sitten 4. keisto alkaa, että pilvien päällä jo hääjuhla alkaa. Ei se vielä pilvien päällä ala. Siinä on ensin mennään taivaaseen ja pidetään Kristuksen tuomioistuin ja palkkatuomio ja sitten vasta alkaa hääjuhla. Samoin samassa säkeistössä on, että uusi on taivas, uusi on maa. Menee vielä pitkän aikaa, 1000 vuotta ennen kuin tulee uusi taivas ja uusi maa. Siinäkin on selvä virhe. Sitten seuraavassa laulussa 602 selvästi sekoitetaan 1. säkeistössä Jeesuksen tulo seurakunnalle ja sitten myöskin kun hän tulee noutamaan morsiamen, koska siinä sanotaan Jeesus on saapuva päälle maan ja viimeinen rivi on, että noutaisi luoksensa morsion. Kun hän tulee morsiota noutamaan, ei hän tule maan päälle, hän vain pilvissä ottaa meidät vastaan. Sitten kun hän tulee perustamaan valtakuntaa, hän tulee maan päälle. Ja samoin jakeessa 2 on kaksi asiaa sotkettu keskenään. Silloin saatana sidotaan ja sitten Herrassa kuolleet nousta saa. Kyllä tämä Herrassa kuolleiden nouseminen tapahtuu ensin ja siitä monen vuoden kuluttua tapahtuu vasta saatanan sitominen. Ja samoin laulu 603, 1. säkeistö, viimeinen rivi. Herran päivä on iäinen, ja kuitenkin puhutaan koko aika Jeesuksen Kristuksen päivästä, eli seurakunnan ylöstempaamisesta. Ja puhutaan, kuitenkin laulu sanoo, että Herran päivä on iäinen. Eikä se ole iäinen, se on väliaikainen vaihe kuitenkin Jumalan suunnitelmissa. Vasta Jumalan päivä on iäinen päivä, kun otetaan Raamatun teksti aivan tarkkaan. Ja sitten 4. säkeistö taas sanotaan, kun Jeesus saapuu kunniassaan. Sen kaiku ompi kuin vetten pauhu taivaassa, juhla on ainiaan. Ei se ihan ainiaan ole se juhla taivaassa, kun välillä tullaan tännekin 1000 vuotta töihin Jeesuksen kanssa. Ja tällaisia asiavirheitä tässä on. Vielä laulu 606 alkaa jo väärin. Päivä on tuleva, Herran päivä valtava, taivas ei pilveen käy. Ja kohta luemme Raamatun paikkoja paljon, joissa sanotaan, että se on nimenomaan pilvinen päivä tuo Herran päivä. Tämä vain huomautuksena, että näin voidaan sotkea lahjakkaasti asioita, niin runoilijat kuin säveltäjätkin, tai ei säveltäjät ehkä, mutta runoilijat, kun eivät ota selvää näistä asioista, tai Raamatun selvä terminologia ei ole kuitenkaan sillä hetkellä mielessä, kun näitä runoillaan. Nyt kuitenkin tarkoitukseni on, että me nimenomaan, jotka täällä istumme, ja sitten myöhemmin mahdollisesti vielä kasettiakin kuuntelemme, saamme näistä asioista aivan raamatullisen selkeän näkemyksen. Sitten 1. korintolaiskirjeessä, 1. luvussa, jakeessa 8, on myöskin mainittu tämä päivä, tosin vähän pitemmässä muodossa, siinä sanotaan näin. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Paavali kertoo tässä korintolaisille ensin hyvin kehuvasti, että te olette kaikessa rikastuneet puheessa ja tiedossa ja ettei teiltä puutu mitään edes missään armolahjassa odottaessanne Jeesuksen ilmestymistä. Ja sitten hän sanoi, että Herra on teitä vahvistava loppuun asti, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Kyseessä ei nyt tässä ole se elämän vaelluksen nuhteettomuus, koska sillä hetkelläkin, kun Jeesus tulee, joku voi vaeltaa heikosti, Joku voi olla kateellinen, joku voi olla riidanhaluinen sillä hetkellä, joku voi olla vihainen sillä hetkellä, joku uskovainen. Joku voi elää saastaisen ajatusmaailmansa kanssa aivan sillä sekunnilla, kun Jeesus saapuu. Ja silti hän lähtee Jeesusta vastaan. Kysymys tässä on jälleen siitä nuhteettomuudesta, jonka Kristus on meille hankkinut ristillä. Tämä ei kuitenkaan suinkaan ole suositus sille, että me saisimme näin elää, ei missään tapauksessa, vaan Jumalan suositus on meille, että me antaisimme Kristuksen pyhittää meitä, niin että meidän kielemme, meidän mielemme, ajatuksemme, koko meidän olemuksemme pyhittyisi Jumalan sanan ja hengen vaikutuksesta. Mutta haluan tämän asian kuitenkin sanoa selkeästi siitä syystä, että ei kukaan masentuisi ja ajattelisi, että kun joka päivä on noita kielen syntejäkin, niin mitenkä jos sillä hetkellä juuri vihaisesti jollekin jotakin sanon, tai olen ajatuksissani jollekin kateellinen, kun Jeesus tulee, niin jäänköhän minä tänne? Et sinä jää, jos olet Kristuksessa. Tästä Jeesuksen Kristuksen päivästä puhutaan toisin sanoin monessa muussakin Raamatun kohdassa, mutta niitä emme nyt lue ajan voittamiseksi. Puhutaan Jeesuksen tulosta hänen omilleen ja ylöstempaamisesta ja Jeesuksen kirkkauden ilmestymisestä ja monista tällaisista asioista, jotka puhuvat tuosta samasta päivästä. Mutta kun nyt nimenomaan haluan erotella nämä kaksi päivää, niin en tämän laajemmin tätä asiaa nyt käsittele. Sitten siirrymme sanaan Herran päivä. Ja heti aluksi sanon, että nyt on kysymys vihan ajasta, on kysymys tuomiotalouskaudesta, on kysymys ahdistuksen ajasta, kun Raamattu puhuu Herran päivästä. Niin monta kertaa kuin se siitä puhuu, yhteensä noin 30 kertaa, joista emme nyt ehdi kaikkia lukea, mutta luemme kuitenkin joitakin. Avaamme Sefania-profeetan kirjan. Ja nyt puhutaan hyvin paljon vanhassa testamentissa nimenomaan siitä syystä, että tämä tuomiotalouskausi ja Herranpäivä koskettaa hyvin läheltä Israelia, mutta myöskin kaikkia pakanakansoja, niitä, jotka jäävät tänne silloin, kun Kristuksen päivä on jo mennyt ja meidät on temmattu kirkkauteen. Sefania, luku 3, jakeet 8 ja 9. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat, vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun, sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Ja sitten väläys tuhatvuotiseen valtakuntaan, silloin minä muutan puhtaiksi kansojen huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä ja palvelevat häntä yksimielisesti. Tässäkin kahdessa jakeessa näemme suuria tapahtumia. Ensin vihan ajan eli Herranpäivän tuomiot ja sen jälkeen tuhatvuotisen rauhan valtakunnan voimassaan maan päällä. Koska silloin tuhatvuotisen valtakunnan aikana kansojen huulet ovat puhtaat ja kaikki rukoilevat Herran nimeen ja palvelevat häntä yksimielisesti, kaikkialla koko maailmassa. Tänään todellisia uudesti syntyneitä uskovia on hyvin vähän. Hyvin vähän. Suomessa alle 5% joka tapauksessa, joissakin toisissa maissa 0,0 jotakin prosenttia, niin kuin Japanissa, idän maissa ja nykyään monissa Keski-Euroopankin maissa. Katolisia, anglikaaneja, luterilaisia on, mutta puhun nyt todellisesta uudesti syntyneistä uskovista. Niitä heitä on äärettömän vähän. Mutta sinä päivänä, tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa, juutalaisten toimiessa lähetyssaarnaajina, 100% yksimielisesti kaikki rukoilevat Herran nimeen ja palvelevat häntä. Ja Kristus hallitsee kuninkaana Jerusalemin kaupungissa. Tämä on vielä edessä olevaa aikaa, joka ei ole toteutunut. Mutta sitä ennen on se päivä, Herran päivä, josta me luimme, se on minun tuomioni aika, minä kokoan pakanakansat. Vihan ajan loppupuolella on tuo kuuluisa Harmagedonin taistelu, johon taisteluun Jumala nimenomaan kokoaa maailman kaikki sotajoukot. Sinne tulee YK:n joukot, sinne tulee Antikristuksen joukot Euroopan kymmenvaltioliitosta, sinne tulee Neuvostoliiton joukot pohjoisesta, sinne tulee Afro-Arabijoukot, eli Afrikka-Arabijoukot yhdistettyinä, ja sinne tulee suuresta idästä 200-miljoonainen Kiinan aamuruskon armeija. Ja niin kuin tässä sanottiin, saatan kokoon valtakunnat. Ja kaikki nämä sotajoukot taistelevat siellä suuressa laaksossa, jonka reunamilla aikoinaan kuuluisa sotapäällikkö nyt juuri tällä hetkellä on oikosulku, en muista tuon englantilaisen sotapäällikön nimeä, kun hän seisoi tuolla harjanteella ja katseli sitä valtavaa laaksoa, niin hän huudahti ja sanoi, että tuossa laaksossa voisivat kaikki maailman sotavoimat ottaa yhteen. Eikä tiennyt mahdollisesti, että näin tulee kyllä käymäänkin, että nimenomaan siinä samaisessa Harmagedonin laaksossa tullaan käymään maailman suurin taistelu vihanajan loppupuolella. Tässä mainittiin tästä päivästä, että se on tuomion, tuimuuden, vihan hehkun ja kiivauden päivä. Ja meidän Herramme tulee, ei kun tässä hengellisessä laulukirjassa me sanotaan, että Herran päivä, taivas ei pilveen käy eikä kyyneleitä näy. Koskaan ei ole ollut niin paljon kyyneleitä kuin on silloin Herran päivänä. Sama Sefania profeetta luvussa 1, jakeessa 14 ja 15 käyttää tällaista sanontaa. Lähellä on Herran suuri päivä. Se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä. Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä. Kyllä on attribuutteja ja on laatusanoja kertomaan, minkälainen tuo Herran päivä on. Se on suuri, se tulee kiireesti, vihan, tuskan, ahdistuksen, häviön, pimeyden, hävityksen, synkeyden, pilven, sankan sumun päivä. Voiko enää enempää tästä päivästä sanoa? Obadja kuitenkin jatkaa kirjoittaessaan tästä päivästä. Aamoksen jälkeen on tuo pieni, lyhyt profeetta Obadja ennen Joonaa. Ja häneltä on vain yksi luku Raamatussa, mutta siinä luvussa on kuitenkin väkevä sanoma. Siinä esitetään meille Jeesus väkevänä pelastajana oman kansansa Israelin kohdalla, mutta sitä ennen tuomiotalouskausi. Siinä muuten on jakeessa 12 keskellä sanottu sellainenkin äärettömän tärkeä asia, jota tämän maailman hallitsijat eivät muista. Siinä sanotaan, älä ilku juutalaisia. Kerran kun puhuin tästä aiheesta jossakin, minä en nyt muista missä se oli, niin eräs hieman humalassa oleva mies, se oli nyt Suomessa ollessani kuitenkin, mutta ei täällä Lahdessa, tuli eteisestä kokoushuoneeseen ja alkoi rähjätä valtavalla voimalla ja huusi minulle päin naamaa, että nyt sinä opetat aivan väärin, että jos joku kansa pitäisi hävittää maailmasta, niin se on Israel ja juutalaiset. Ovat kaikkein jumalattomimpia ja sen lisäksi ovat kaikkein verisimpiä ja epäoikeudenmukaisimpia. Ja siinä sitten kokous keskeytyi hetkeksi, kunnes järjestysmiehet veivät hänet ulos. Mutta Raamattu sanoo, älä koske Jumalan silmäterään, ja tässä sanotaan, älä ilku juutalaisia. Siksi meidän ehdoton velvollisuutemme on rukoilla Suomen kansan johtajien puolesta, että hekään eivät koskaan lankeaisi juutalaisvastaisuuteen. Tämä on Jumalan seurakunnan tehtävä. Tässä luvussa jakeessa 15 on kirjoitettu näin. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Ja erikoisesti tässä viitataan nimenomaan siihen, että kuinka olet kohdellut Jeesuksen vähimpiä veljiä, juutalaisia. Siitä seuraa myöskin kosto sinulle, Herran päivänä vihan ajassa. Tämä on aivan suoraan verrannollista siihen, kuinka on suhtauduttu juutalaisiin. Sitten otamme Jesajasta luvun 13. Nyt näitä Raamatun paikkoja on sen verran paljon, että vain luen ja te itse saatte sitten arvioida, minkälainen päivä tämä Herran päivä on ja onko sillä mitään tekemistä ylöstempaamisen kanssa. Luku 13, jakeesta 9. Katso, Herran päivä tulee. Minä sanoin, että jos ihminen haluaa päästä nopeasti lain alle ja luulee, että Herran päivä on ylöstempaus ja se, että Jeesus hakee meidät, niin kun tällaisia Raamatun paikkoja sitten tulee vastaan ihan vilisimällä, niin kyllä nopeasti tosiaan on tuskissaan ja ahdistuksissaan, että voi järkytys, jäänköhän minä tuohon päivään. Mutta et sinä jää, koska Kristuksen päivä edeltää Herran päivää ja mehän lähdemme Kristuksen päivänä ja sitä me odotamme. Niin, tässä sanotaan, katso, Herran päivä tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihanhehku tekemään autioksi maan. Atomisota, jota käydään Herran päivän aikana, saa aikaan sen, että maakin tulee autioksi. Ja silloin tapahtuu myöskin sillä tavalla, mistä jae 12 kertoo, minä teen kuolevaiset harvinaisemmaksi kuin puhdas kulta ja ihmiset harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Silloin myöskin 1/3 maailman ihmisistä kuolee tässä vihan ajassa ja 2/3 juutalaisista tapetaan samoihin aikoihin. Ei ole siksi ihme, että Herran päivästä sanotaan, että se tulee armottomana, koska se on tuomion, tuimuuden, hävityksen, sankan sumun. Silloin puhutaan jo nimenomaan myöskin atomipilvistä ja ydinaseiden saasteista, kun puhutaan näistä pilven ja sankan sumun päivästä. Mutta tämä ei suinkaan odota meitä, mutta meidän on tärkeää tietää, mitä se on, että tietäisimme varoittaa sukulaisiamme, omaisiamme, työtovereitamme ja ystäviämme tästä päivästä, etteivät he jäisi tähän päivään, koska se tulee maanpiiriä kohtaamaan heti Jeesuksen Kristuksen päivän jälkeen 7 vuoden aikana. Edeten kohti hirvittävää loppuansa tuota Harmagedonin taistelua. Joelin profeetta sanoo myöskin tästä päivästä useammassakin eri kohdassa. Luemme ne nopeasti. Joel 1 ja jae 15. Voi sitä päivää, sillä lähellä on Herran päivä ja se tulee niin kuin hävitys kaikki valtialta. Sitten kerrotaan edelleen siinä, minkälainen se on. Toisessa luvussa jatkuu kuvaus 1. jakeesta. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee, niin se on lähellä. Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti, eikä tämän jälkeen enää tule tulevaisten polvien vuosiin saakka. Siinä Joel profetian silmällä katseli tuota suurta Harmagedonin taistelua, näki lukuisan ja väkevän kansan, jonka vertaista ei ole ikiajoista ollut, ja sanoi, että ei koskaan enää näin suurta sotajoukkoa tulekaan. Ja yhdisti tämän Herran päivään, joka on pimeyden ja synkeyden, pilven ja pilkkopimeän päivä. Viittaan tässä yhteydessä Pietarin saarnaan 1. helluntaipäivänä, kun hänkin sanoi, että parannus on tehtävä ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen, jolloin aurinkokin on muuttuva pimeydeksi ja kuu veriseksi tai punaiseksi. Ja ei ole ihme, kun kaikki nämä saasteet ja atomipilvet ovat sitten taivaalla, että auringon valoa ei näy ja kuukin näkyy punertavana noiden saastepilvien lävitse. Nytkin te jo tiedätte sen, että kun kuu laskee pilveen, niin sitä punaisemmalta se näyttää, mitä paksumpi tuo pilviverho on. Ja ajatelkaapa sitten vihan aikana niitä saastepilviä, niin kuinka punaisena kuu onkaan. Nämä kaikki asiat siis yhdistyvät Jumalan sanalla ja pitävät paikkansa. Toinen ei ole toistansa kaipaava, niin kuin Jesaja sanoo. Vielä tässä toisessa luvussa jakeessa 11 puhutaan tuosta päivästä. Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkojensa edellä. Ja nämä sotajoukot ovat sitten jo taivaallisia sotajoukkoja. Sinä ja minäkin saamme olla mukana, kun häistä tulemme Kristuksen kanssa tänne maan päälle lopettamaan sitä sotaa ja aloittamaan 1000-vuotista valtakuntaa. Ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä, sangen peljättävä, kuka voi sitä kestää. Herra siis joka tapauksessa tulee lopettamaan tuonkin päivän, tulee seurakuntansa kanssa, tulee meidänkin kanssamme, koska mehän tahdomme olla siellä, missä Jeesus on. Silloin kun Jeesus on valtaistuimen edessä taivaassa, tahdomme olla hänen kanssaan siellä. Ja meille on luvattu, että saamme aina olla Herran kanssa. Kun hän tulee valtakuntaa perustamaan, olemme hänen kanssaan täällä. Kun hän hallitsee, hallitsemme hänen kanssaan. Kun hän menee takaisin kirkkauteen, menemme takaisin hänen kanssaan. Kun perustetaan uudet taivaat ja uusi maa, silloinkin olemme hänen kanssaan. Kun pidetään viimeinen tuomio, istumme hänen kanssaan suurella valkoisella valtaistuimella. Se on suuri siksi, että koko seurakunta mahtuu hänen kanssaan tuomitsemaan kaikkia maailman jumalattomia. Olemme aina, tekipä hän mitä tahansa, siinäkin vaiheessa, kun hän luovuttaa valtakunnan isälle ja alistuu itsekin isänsä alle, silloinkin olemme hänen kanssaan. Sitten vielä lyhyesti Aamos-profeetasta luvusta 5. Jätän nyt joitakin Raamatun kohtia väliin. Näitähän, niin kuin mainitsin, olisi ihan 30, mutta haluan nyt lukea tämän ja sen jälkeen Uudesta testamentista muutaman kohdan. Aamos 5:18. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista, miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys eikä valkeus. Ja voit lukea sitten itse 19:20. Voi niitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi tämä teille olisi? Ei toki miksikään hyväksi, kun se on näin hirvittävä ja paha aika. Ja tähän samaan yhteyteen lukisin toisesta tessalonikalaiskirjeestä luvusta 2. Siis toinen kirje tessalonikalaisille, toinen luku ja toinen jae. Nimittäin tässä seurakunnassa oli käynyt sillä tavalla, että toiset opettajat olivat tulleet ja opettaneet sillä tavalla, että Herran päivä on jo tullut. Eli Kristuksen päivä on mennyt, seurakunta on temmattu ja kaikki, jotka nyt ovat jääneet Herran päivän tuomioihin, ahdistukseen, hävitykseen, kaikkiin näihin asioihin, joista tässä luimme. Ja ei sitten ole ihme, että Tessalonikan uskovat olivat ahdistuksen ja pelon vallassa. Ja nyt Paavali kirjoittaa heille tällä tavalla. Me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä, eli Herran päivä, ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, eli Antikristus. Ja sitten kerrotaan hänestä monia asioita, joista sitten myöhemmillä tunneilla jotakin. Ja edelleen Paavali sanoo näille uskoville, että te tiedätte, mikä nyt pidättää, että hän, Antikristus, vasta ajallansa ilmestyy. Ja mehän tiedämme, että tämä pidättäjä olemme juuri me, Jumalan seurakunta, tänä päivänä. Nyt monet ovat lukeneet tämän sillä tavalla, että uskovat joutuvat olemaan tällaisessa päivässä ja se aiheuttaa nimenomaan järkytyksiä, mielen maltin menetystä ja peljästymistä. Mutta nyt Paavali haluaa sanoa, että kun on kysymys seurakunnan ylöstempaamisesta, niin se on aina lohdullinen asia. Se on autuaalisen toivon täyttymys. Koskaan tällä asialla ei saisi pelotella uskovia. Sillä ei ole mitään tekemistä Herran päivän tuomioiden kanssa.
Ja niinpä hän oikein sanoi, että vaikka joku olisi kirjoittanut minun nimissäni kirjeen teille, tai joku olisi opettanut, tai joku olisi saanut profetian, älkää antako minkään hengen, ei minkään sanan, vaikka joku vielä väittäisi, että sain viisauden sanat, tai sain tiedon sanat, tai nyt tuli Paavalin nimissä kirje. Älkää antako minkään järkyttää itseänne, tämä Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu ja Antikristus ilmestyy, ja hänhän taas ei ilmesty ennen kuin me olemme poissa tieltä. Näin selkeä on Raamattu myöskin tässä asiassa. Tämä ensimmäinen jae on valitettavasti tässä nykyisessä suomalaisessa Raamatussa käännetty hieman väärin, kun sanotaan, että mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä. Siinä pitäisi olla, että me pyydämme teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen kautta ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä kautta. Paavali siis näiden kahden tosiasian kautta vannotti näitä Tessalonikan uskovia, etteivät luulisi Herran päivän olevan jo käsissä. Vanhassa suomalaisessa tämä oli aivan oikein, ja nykyisessä englanninkielisessä Raamatussa, tai King Jamesin Raamatussa, jota kaikkein eniten käytetään ja joka on kaikkein eniten hyväksytty englanninkielisistä käännöksistä, siinä nimenomaan sanotaan myöskin by the coming, eli siis tämän asian kautta. Minä puhun teille jostakin toisesta asiasta, mutta sanon nämä kaksi tärkeää asiaa sen takia, että näiden asioiden kautta, aivan yhtä vääjäämättömän varmoja kuin nämä ovat, on myöskin se, että Herran päivä tulee niiden jälkeen. Sitä Paavali tässä halusi sanoa. Ja tässä samassa tessalonikalaiskirjeessä, anteeksi, ei samassa, vaan ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 ja jakeesta 1 eteenpäin, Paavali sanoo tällä tavalla, aivan pian lopetan. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Monta kertaa uskovia on peloteltu tällä Raamatun kohdalla. Siitä on saarnattu uskoville ja myös herätyskokouksissa, että Herra tulee niin kuin varas yöllä. No nyt kuitenkin, jos olemme johdonmukaisia, niin meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että tässä ei suinkaan puhuta siitä päivästä, kun Jeesus hakee omansa. Ei sanota Jeesuksen Kristuksen päivä. Ei se tule niin kuin varas yöllä. Olisi aivan hullua ajatella, että meitä rakastava ylkä hakisi morsiamensa varkain pelottelemalla ja että se olisi kauhun hetki. Eihän kukaan ylkä hae morsiantansa nykyaikaisessa yhteiskunnassa ainakaan tällä tavalla. Ei, eikä tule niin kuin varas, vaan hengen ilmoitus täällä. Jeesus tulee pian, minä olen valmis ja henki ja morsian sanoo, tule Herra Jeesus. Ja hän tulee ja tempaa meidät. Eihän siinä ole mitään pelottavaa, ei mitään kauheata, eikä hän tule niin kuin varas. Kyllähän tälle maailmalle toki tulee kuin varas, koska hän varastaa tältä maailmalta sen parhaan omaisuuden, Jumalan seurakunnan. Mutta ei meille, koska jae 4 sanoo, te veljet ette ole pimeydessä, ei se päivä yllätä teitä niin kuin varas. Tehän olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Niin. Tässä siis erotellaan aivan selvästi, että Herran päivä tulee tälle maailmalle niin kuin varas. Kun meidät on temmattu ylös, niin Antikristus ottaa väliaikaisen vallan ja rauhoittaa ihmiskuntaa. Ottaa poliittisen vallan, ottaa taloudellisen vallan, ottaa uskonnollisen vallan ja alkaa rauhoitella ihmiskuntaa, että nyt ovat pahat poissa, häiritsijät ovat menneet, nyt saamme elää kaikessa rauhassa, ei hätää mitään. Ja silloin, äkki arvaamatta, yllättää heidät turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Ja tämä synnytyskipu tulee kohtaamaan erikoisesti Israelin kansaa ja myöskin sitten se myöskin pakanakansoja siltä osin, kuin Jumalan tuomiot niihin kohdistuvat. Vielä toisesta Pietarin kirjeestä, 3. luvusta jae 10, ja sen jälkeen päätämme. Pietarin 2. kirje, 3. luku jae 10, toistetaan sama asia. Mutta Herran päivä, eli 7-vuotinen vihan aika, on tuleva niin kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siinä on tehty, palavat. Niin. Herran päivä tulee siis tällä tavalla, mutta Jumalan seurakunta tänäkään päivänä ei odota Herran päivää, vaikka tietää sen tulevan, vaan me odotamme Jeesuksen Kristuksen päivää. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen päivää, jolloin meidän alennustilamme päättyy, jolloin meidät puetaan uuteen pukuun, jolloin kaikki savesta tehdyt muuttuvat Jeesuksen kaltaisiksi. Silloin ei ole enää puutosilmoituksia, ei mitään heikkoa, ei mitään vajavaista. Silloin on 3. pelastuksemme päivä, on ruumiimme lunastuksen päivä. Ensin me pelastuimme, meidän henkemme, meidän sydämemme pelastui. Sitten tapahtuu pyhityspelastusta alati matkalla, siihen asti kunnes kuolemme tai Jeesus tulee. Ja 3. pelastus, ruumiimme lunastus, tapahtuu Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala siunatkoon teitä, rakkaat seurakuntalaiset ja kaikki kuulijat, jotka tänä iltana olette Herran sanaa kuulleet. Olkaa turvallisella mielellä odottaessanne Jeesuksen Kristuksen päivää ja tietäessänne, että sen jälkeen tulee Herran päivä, tuo hirveä ja järkyttävä pilvinen päivä, joka kohtaa kaikkia niitä, jotka jäävät tänne. Sen tähden meidän velvollisuutemme nyt odottaessamme ja jouduttaessamme näitä asioita on viedä viesti niin monelle kuin mahdollista ja elämällämme kertoa niin monelle kuin mahdollista pelastuksesta, Jeesuksesta, vapaudesta, ikuisesta onnesta, että he eivät jäisi tuohon jälkimmäisen päivän kauhuihin.